ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Președintele Timofti blochează din nou marșul lui Vlad Plahotniuc către șefia guvernului. Acum șeful statului are dubii privind mărimea majorității care l-a propus.
Președintele așteaptă, așa cum reiese din comunicatul de presă, ca majoritatea constituită din 56 de deputați să reconfirme semnăturile prezentate ieri șefului statului în susținerea candidaturii domnului Vladimir Plahotniuc la funcție de prim-ministru.
Încă o zi a protestelor în capitală s-a demonstrat contra lui Plahotniuc în sprijinul lui Timofti, dar și pentru alegeri anticipate.
Ar fi alegerile anticipate o șansă pentru Republica Moldova?
Așa e situația când n-ai încotro.
Trebuie pe toți de schimbați care au fost înainte. Pentru că toți sunt legați unul cu altul. Absolut. Toți neamuri, dacă nu-i neam, i-au dat bani, i-au luat.
Și România a fost condamnată din nou la CEDO pentru că marginalizează etnia romă. La început ascultați știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Bună seara! Președintele Moldovei Nicolae Timofti a cerut majorității parlamentare constituite recent într-un număr de 56 de deputați să reconfirme până în această seară, la ora 21, semnăturile acordate în susținerea lui Vlad Plahotniuc la funcția de prim-ministru. Se arată într-un comunicat de presă al președinției. Președinția explică în comunicat că formarea unei majorități parlamentare noi trebuie să fie asumată oficial, astfel încât, cităm, alegătorul să poată identifica actorii politici cărora le revine responsabilitatea politică pentru actul de guvernare. Președintele Partidului Popular European, Joseph Daul, a salutat decizia președintelui Nicolae Timofti de a respinge ieri candidatura lui Vlad Plahotniuc la funcția de prim-ministru. Prin decizia președintelui Timofti, statul de drept în Moldova este mai puternic. Integritatea și combaterea corupției nu sunt doar vorbe, a transmis președintele Partidului Popular European. Cei 14 deputați care au plecat din PCRM și au format o platformă social-democrată nu își retrag semnăturile acordate în susținerea lui Vlad Plahotniuc la funcția de prim-ministru, a declarat pentru Europa Liberă Sergiu Stati, unul din fruntașii grupului. Urmează să ne convocăm mâine, să vedem ce putem face mai departe, urmează să luăm o decizie când va fi claritate, a declarat Sergiu Stati. Mai multe despre evoluțiile politice și protestele de astăzi de la Chișinău, imediat în timpul emisiunii. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko, într-o întâlnire astăzi cu presa, prima din acest an, a spus că țelul țării sale în 2016 este de a redobândi suveranitatea asupra părții estice a țării sale.
În 2016, Ucraina trebuie să își redobândească suveranitatea asupra teritoriilor ocupate Donetsk și Luhansk. Lupta pentru a lua înapoi Crimea continuă să fie o prioritate a agendei noastre.
Noi propunem stabilirea unui mecanism internațional pentru dezocuparea peninsulei și sunt foarte convins că formatul Geneva Plus este optim pentru un astfel de mecanism cu participarea partenerilor noștri din Uniunea Europeană, Statele Unite și posibil țările semnatare ale memorandului de la Budapesta. Poroșenko a vorbit și despre dușmanul nostru care își pierde interesul pentru a continua ofensiva împotriva Ucrainei. Luptele dintre trupele guvernamentale ucrainiene și separatiștii proruși din Luhansk și Donetsk, peste 9100 de oameni au murit din aprilie 2014 și până acum. Turcia a anunțat că armata sa a bombardat ținte ale militanților statului islamic din Irak și Siria ca urmare a atacului de marți din centrul istoric al Istanbulului, soldat cu moartea a 10 cetățeni germani. Premierul Ahmet Davutoglu a spus că armata turcă a lovit 500 de obiective ISIS și că în urma atacurilor cel puțin 200 de militanți ai statului islamic au fost omorâți. Davutoglu a spus că Turcia va întreprinde și raiduri de aviație dacă va fi necesar pentru a-i obliga pe militanții extremiști să părăsească zona de la granița cu Turcia.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Oana Serafim. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Președintele Nicolae Timofti a rezistat a doua zi la rând presiunii Partidului Democrat de a-l numi premier pe Vlad Plahotniuc, după ce ieri a respins prima numire, invocând dubii privind integritatea candidatului. Astăzi a avut obiecții față de numirea repetată, observând că majoritatea parlamentară care l-a propus pe Plahotniuc, o majoritate oricum problematică din punct de vedere al statutului legal, ar putea să nu mai fie numeric o majoritate. Mai multe despre această nouă evoluție și despre altele petrecute în ultimele 24 de ore pe scena politică moldoveană în relatarea Lilianei Barbaroșie.
Încă ieri seara, majoritatea anunțată pe 11 ianuarie de Partidul Democrat îi trimitea președintelui Timofte o scrisoare în care îi propunea repetat candidatura lui Vladimir Plahotniuc la funcția de premier, calificând ca neîntemeiate rezervele președintelui legate de integritatea acestuia. Astăzi dimineață, însă, aceeași majoritate se confrunta cu prima problemă numerică. Deputatul PLDM, Aluna Goța, a anunțat că se detașează de lista celor care au semnat pentru majoritate și își retrage semnătura de pe declarația de susținere a candidaturii lui Vladimir Plahotniuc la funcția de prim-ministru. Anunțuri similare au făcut ulterior și deputații PLDM, Vladimir Hotineanu, George Mocanu și Mihaela Spătaru, Ion Palan și, în sfârșit, Nicolae Juravski. Tudor Deliu, un deputat liberal-democrat care nu se alipise majorității, a apărut la mitingul de susținere a președintelui organizat în Piața Marii Adunării Naționale de Platforma Demnitate și Adevăr, unde a anunțat de la microfon că toți cei 7 deputați PLDM care au semnat declarația de majoritate patronată de PD își vor retrage semnăturile de pe acel document. Când a devenit absolut limpede că majoritatea s-a risipit, democrații au difuzat o declarație cu accente sumbre în care au spus că sunt gata de alegeri anticipate, dar au sugerat, printre altele, că șeful statului ar vrea să le provoace în interesul unor forțe nenumite și că, dacă vor apărea violențe în societate, Timofti va fi de vină. Declarația democraților urmase la distanță de doar câteva ore după o scrisoare trimisă președintelui personal de Vladimir Plahotniuc, prin care acesta îl asigura că este gata să semneze o declarație de integritate, ce-i drept nu înainte, ci după eventuala desemnarea sa, și că suspiciunile privind integritatea sa sunt neîntemeiate. Singura informație pe care a emis-o însă instituția prezidențială până la această oră este un comunicat prin care majorității se solicită reconfirmarea semnăturilor din partea celor 56 de pretinși participanți ai ei. Termenul limită anunțat de președinte pentru această reconfirmare e ora 21 a zilei de joi. Democrații nu au răspuns deocamdată acestei solicitări și nu se știe dacă vor face-o. Problemele aritmetice nu sunt însă singurile cu care pare să se confrunte majoritatea din jurul PD. Ar mai fi și o problemă legală, așa cum ne spunea astăzi un deputat socialist, Vladimir Țurcanu, președinte de Comisie Parlamentară pentru Drepturile Omului.
Există astăzi articolul 4 din regulamentul, unul din alineate 12. Deci, și acolo este clar formulat ce înseamnă noțiunea de majoritatea parlamentară. Este o fracțiune sau coaliția de fracțiuni care deține majoritatea deputaților aleși. Noi avem astăzi în această majoritate numai două partide, două fracțiuni, democrați și liberali. Împreună 33. Restul sunt deputați neafiliați, care au apărut într-o noapte, 14 dincolo, și 7 din partea asta. Așa e?
Speculațiile lansate încă ieri seară de mai mulți lideri politici de opoziție, potrivit cărora mediul PD s-ar discuta scenariul demiterii președintelui Timofti de către Parlament, nu s-au adeverit, cel puțin pe parcursul zilei de astăzi. Mai mult, Parlamentul a anunțat că nu există vreo solicitare pentru convocarea vreunei ședințe extraordinare, organizarea căreia, în mod firesc, ar dura cel puțin 3 zile calendaristice. Astfel, singurul eveniment care mai este așteptat la această oră este o eventuală nouă propunere din partea președintelui pentru funcția de premier. Ca să nu-i se încalce dreptul la cele 15 zile rezervate de Constituție pentru scrierea programului și identificarea echipei, anunțul președintelui ar trebui să se producă nu mai târziu decât în această seară. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Centrul Capitalei a fost astăzi și mai agitat decât de obicei, reflectând tumultul de pe scena politică. În număr mare au demonstrat suporterii platformei Demnitate și Adevăr, care țin cu președintele, dar au ieșit în stradă și cei care nu țin neapărat cu el și cei care vor alegeri anticipate, fiindcă nu mai cred în majorități resetate. Reporterii Europei Libere au fost astăzi mai multe ore în stradă, iar ce au constatat veți auzi în relatarea Tamarei Grejdeanu.
Oamenii adunați în centrul capitalei și-au exprimat sprijinul pentru decizia președintelui Timofti de a respinge candidatura lui Vlad Plahotniuc pentru funcția de premier. La îndemnul liderilor platformei civice DA, oamenii au acceptat să aștepte în stradă noua decizie a președintelui, după ce a cerut majorității ad hoc să își confirme opțiunea pentru candidatul democraților. Manifestanții au mers la reședința de la Condrița și la președinție, unde i-au cerut șefului de stat să nu cedeze voteze și să desemneze un candidat agreat de popor.
În ultimul moment mi-a fost președintea țării. În ultimul moment. A 13-lea ceas. Și a fost și cu noi. Și mergem înainte.
Deci acum când am văzut că a făcut un pas atât de important pentru națiune, deci noi îl prețuim acum.
Ce ar trebui să facă ca să răspundă cumva la cerințele poporului?
Să aibă demnitate, să semneze numai atunci dacă în funcție de președinte va fi un om integru și corect și cinstit. Să nu ai poporul pe care trebuie să-l conduci. Păi dacă noi 100%, aproape 99% nu susțin, cum vrei să vii la putere?
Susținătorii președintelui Timofte acceptă fără ezitare și perspectiva parlamentarelor anticipate, pentru că, spun interlocutorii mei, actualii guvernanți nu mai au cum să recapete încrederea oamenilor. Guvernanților li se reproșează furtul din sistemul bancar, creșterea prețurilor și sărăcirea populației. Mihai Cătărău, pensionar din Chișinău, spune că a venit cu toată familia la protest, așa cum a obișnuit să facă începând cu luna septembrie. De asta dată, însă, oamenii au de partea lor președintele, zice el.
Mi se pare că și-a hotărât domnul Timofte azi. Îmi pare bine mie, fiindcă se dă de partea poporului care este, care cere.
Ar fi alegerile anticipate o șansă pentru Republica Moldova?
Așa e situația când n-ai încotro.
Cred pe toți de schimbați care au fost înainte. Fiindcă toți sunt legați unul cu altul. Absolut. Toți neamuri, dacă nu-i neam, i-a dat bani, i-a luat.
Ne-am săturat de atâta de oligarhie aceștia, de acești care fură doar și doar își apără interesele lor.
Mesaje în sprijinul președintelui Nicolae Timofti au răsunat azi și în tabăra protestatarilor din fața clădirii Parlamentului, unde s-au convocat simpatizanți ai socialiștilor, dar și ai formațiunii numite Partidul Nostru. Liderii partidelor au reiterat dezideratul lor, alegeri parlamentare anticipate. Am observat în centrul capitalei mai multe persoane care făceau naveta de la un protest la altul, între ei și pensionarul Emil Țăruș. El insistă că atmosfera e diferită la cele două mitinguri.
Aici oamenii sunt îngrijorați de stare, de situație și se bucură când ceva se schimbă, ei se luminează, înțelegeți?
Da, acolo.
Dar la acolo, molodioși, eu nu pot să spun că ei sunt încălziți, dar sunt roșii toți, într-o stare așa că ei sunt gata, dacă îi strigă cineva, hăi, apoi ei toți amuși sar, înțelegeți? Păi, și acolo mai mult tineret și ruși.
În scoarul Parlamentului a fost o mobilizare mai sporită a forțelor de ordine. Ambele proteste au decurs însă fără incidente. Liderul formațiunii Partidul Nostru, Renato Usatăi, și-a chemat susținătorii să participe sâmbătă la un protest antiguvernamental. În momentul în care relatez, simpatizanții platformei civice DA se mai află în fața clădirii guvernului. De la tribună se aud în continuare îndemnuri la unitate și implicare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Libera.
În emisiunea noastră de la ora 21, sinteza zilei, veți putea asculta și o relatare a Dianei Răileanu despre comportamentul poliției din capitală în aceste zile tensionate. Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, difuzată la 19:40 de minute la Moldova 1 și accesibilă și la europalibera.org, este un reportaj în reluare despre surse alternative de energie, surse noi și mai vechi.
Aici de la stâne, aici au ales oile. Tătă iarna așa, de prima până pe altă el.
Păi de mirosul nu e așa plăcută.
Te-ai mai plăcut când trebuie.
Efimia Moldovanu și Ion Zmeu din satul Cenac Cimișlia ne explică pe îndelete cum se încălzesc cu tizic. Turtele din bălegar de oi uscat sunt un combustibil foarte bun, ce a trecut testul timpului, spun ei.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40. România a fost din nou condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului într-un dosar care reflectă incapacitatea guvernărilor succesive de la București de a asigura integrarea etniei romilor. Detalii are Sabina Fati.
Cu toate că încă din 2001 guvernul român se străduiește prin tot felul de strategii să le facă viața mai ușoară romilor, potrivit sondajelor de opinie, această minoritate continuă să fie cea mai discriminată. La școală, la spital sau în căutarea unui loc de muncă, romii se simt dezavantajați. Prejudecățile majorității se schimbă greu, aproape imperceptibil, dacă luăm în seamă cercetările făcute în ultimii ani, de când România, sub presiunea Uniunii Europene, este obligată să facă ceva pentru sprijinul romilor. Astfel, peste 60% dintre românii recunosc că romii sunt categoria cea mai dezavantajată când vine vorba despre ocuparea unui loc de muncă și aproape 50% au observat discriminarea copiilor romi la școală. Periodic, România este condamnată de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, CEDO, din cauza relelor tratamente aplicate romilor. Recent, Curtea le-a dat dreptate membrilor familiei Boacă din Clejani, care au reclamat că în martie 2006 au fost bătuți de polițiștii locali și că ulterior au fost discriminați în proces din cauza apartenenței la etnia romă. Plângerea familiei Boacă a fost respinsă definitiv de instanțele naționale în 2010. Anul trecut, CEDO a dat de asemenea dreptate unui grup de romi din Reghin, județul Mureș, implicați într-un conflict în care polițiștii au folosit arme. Cu toate acestea, polițiștii autohtoni nu par să înțeleagă prea multe din aceste situații, după cum rezultă din unele anchete făcute în 2015 de Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului, Comitetul Helsinki, care dă între altele exemplul comunei Racoș, de lângă Brașov, unde localnicii susțin că îi bat pe romi fără legătură cu eventualele fapte ce ar contraveni legii. La fel există încă primari în România care evacuează forțat comunități de rom sau le separă brutal de restul localității prin ziduri, cum s-a întâmplat la Baia Mare. Ultimul raport al Băncii Mondiale legat de necesitatea incluziunii romilor scoate la iveală impactul economic negativ al marginalizării acestora. Conform acestui studiu, într-o gospodărie rom obișnuită, venitul din muncă reprezintă doar 100 de euro pe lună, comparativ cu 200 de euro în cazul vecinilor neromi. Experții Băncii Mondiale consideră că egalizarea veniturilor de pe piața muncii din România pentru romi ar putea duce la avantaje economice importante, între 800 de milioane de euro și 2,9 miliarde de euro anual, la care se adaugă venituri fiscale între 200 de milioane și aproape 700 de milioane de euro anual. Cele mai recente estimări arată că în România trăiesc între 1 milion și 2,5 milioane de romi. Marea lor majoritate sunt săraci, vulnerabili și excluși din punct de vedere social, precizează raportul Băncii Mondiale, adăugând că acest lucru le limitează șansele de a contribui la creșterea economică a țării. Pe de altă parte, strategia Guvernului României pentru incluziunea romilor, actualizată anul trecut, recunoaște situația precară a acestora, argumentează ameliorarea lentă a situației lor începând cu 2001 și propune ținte precise, de pildă creșterea la 50% a ratei participării copiilor romi în învățământul preșcolar. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ora 19 și 17 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. În minutele următoare ascultați rubrica Lumea din jur, realizată de data aceasta de Iolanda Bădiriță. Toate relatările și emisiunile noastre le găsiți și pe net la europalibera.org.
Joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
La Nürnberg, în Germania, trăiește o numeroasă comunitate artistică. Nu departe de Nürnberg își compune creațiile marele trompeist Michael Lassel și tot aici a devenit acasă și pentru gigantul creator Lucian Hamse. Doar două nume cu rezonanță care readuc de fiecare dată când expun numele României pe buzele germanilor. În ultimii ani le-a oferit cu generozitate o tribună către public Tiny Griffin Gallery, condusă tot de o româncă, Cristina Simion. Zilele acestea, Cristina Simion îi invită pe iubitorii de arte din zonă pentru a le prezenta încă un artist talentat născut în România, Horia Vancu. Bucureștean cu origini bănățene, Horia Vancu nu este un nou venit în lumea artelor din Germania. Este o figură familiară în mediile artistice din Germania, având în spate o activitate expozițională prodigioasă. Vancu provine dintr-o familie cu o rezonanță aparte în lumea artelor. Tatăl său, George Vancu, unul dintre cei mai însemnați compozitori și folcloriști români și fost dirijor al Orchestrei de Muzică Populară a Radioului Public din România, a fost blamat și hărțuit de comuniști pentru originea sa boierească nesănătoasă. Fiul său, artistul plastic Horia Vancu, și-a făcut studiile la București, absolvind Academia de Arte Plastice în 1995, anul stabilirii sale în Germania, la Nürnberg. Realism sintetic. Așa își definește pictorul calea sa în artă.
Punctul principal este, de fapt, forma compozițiilor mele, iar conținutul este un realism sintetic. În ce sens? Lucrez și figurativ foarte mult, adică prezint personaje,
obiecte,
ceea ce este vizibil și cunoscut de om. Am considerat că trebuie găsit un drum nou, pe care probabil nu l-am atins, dar îl doresc.
Nu puțin sunt scriitorii sau artiștii plastici care, deși trăiesc în Occident, se reîntorc când și când în România pentru a-și reaprinde scânteia creativă, pentru a-și găsi muze, pentru a-și găsi subiecte sau chiar scrie romanele. Dacă fac și eu asta, da și nu, spune Horia Vancu. Chiar dacă am trăit în România închisă, m-am simțit ca acasă în muzeele din Occident, căci le știam din albumele de artă. În Occident m-am dus să văd marile opere de artă în original și m-am simțit cumva ca acasă și aici. A trebuit să treacă niște ani ca să-mi găsesc un soi de cămin, un acasă și aici în Germania, în artă și în viața de toate zilele. Partea de străinătate nu au fost neapărat orașul și oamenii, cât limba, spune Horia Vancu. Nu sunt un talentat la limbile străine, iar limba germană este grea și cere efort ca să o înveți. Adaptarea mea la limba germană a fost grea, dar asta nu a fost o piedică, iar societatea nu m-a respins, admite artistul. În ciuda acestor inconveniente, Horia Vancu a avut multe expoziții în Germania, iar criticii identifică în lucrările sale toată istoria personală a artistului, de la anii în România la adaptarea în noua sa patrie, Germania.
Eu consider că nu a fost neapărat o treabă legată de România. Eu cred că casele oriunde în lume, deci sunt un lucru trainic care avea foarte multă legătură cu teoria mea de realism sintetic și cu modelarea culorii. În ce sens? Suprafețele astea de la care eu am plecat abstracte, le-am adus foarte ușor în figurație prin casă. Suprafețe clare, geometrice, în care culoarea era modelată, foarte gros pusă și trasată cu niște pensule late, ca și când erau este un desen, ca să zic așa, așura.
Pentru Horia Vancu, talentul este important, dar nu este totul. Nu este ingredientul miraculos și nu te poate duce prea departe dacă nu ai o bază teoretică. Un artist adevărat are nevoie de o temelie, care ca și în construcții este poate mai importantă decât construcția în sine, spune pictorul, privind cu nostalgie și bucurie către anii de școală din România. Fără să înveți limbajul plastic, nu poți merge prea departe ca un creator, spune Vancu punctând. Fără o educație solidă, artiștii nu sunt artiști. Pentru Europa Liberă a transmis de la Nürnberg Iolanda Bădiliță.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Ce a mai rămas din FIFA e mai degrabă o farsă decât o instituție curățată. După un an și mai bine de arestări, anchete și concedieri, FIFA nu poate convinge că a devenit mai bună. Concluzia din spatele evenimentelor care umplu știrile de hoți și șpăgi e ușor comică. Astfel, complicii și trupa de rangul 2 aruncă pe fereastră șefii pe care îi slujeau până mai ieri. După suspendarea care l-a scos practic din joc pe Sepp Blatter, președinte și fost șef al familiei, a venit sacrificarea numărului 2, Jerome Valke, secretar general și mâna dreaptă a lui Blatter, a fost concediat pentru participare la dare de mită. Afacerea privește voturi cumpărate cu 7 milioane de dolari în favoarea deciziei prin care FIFA a acordat Africii de Sud dreptul de organizare a Cupei Mondiale din 2010. Partea amuzantă și de fapt cinică vine din împrejurarea că îndepărtarea șefilor a fost aprobată de foștii colaboratori și că, în plus, cei ce candidează pentru pozițiile rămase libere sunt foști colaboratori cu gura închisă și zâmbetul pe buze în ultimii 10 ani. Alegerile de la Congresul FIFA se apropie și o nouă conducere va prelua organizația. Nu există însă nicio garanție că FIFA va intra pe mâna unor oameni dincolo de orice bănuială. În plus, deciziile luate de o conducere coruptă și sancționată vor rămâne în picioare. În primul rând, deciziile care au acordat în împrejurări mai mult decât dubioase Rusiei și Qatarului dreptul de a organiza Cupa Mondială din 2018, respectiv 2022. Interesant, celălalt motor global de festivaluri sportive, IAAF, Federația Internațională de Atletism, trece prin încercări asemănătoare. În cazul Federației de Atletism, totul a început cu un raport preliminar al Agenției Mondiale Antidoping. Toate vechile bănuieli, și chiar mai mult, au fost confirmate. Dopajul a făcut regulă ani de zile și a dat eroi și supercampioni la campionate mondiale, jocuri olimpice și în circuitul Marelui Premiu al Federației Internaționale de Atletism. Atleți care s-au purtat corect și au intrat în competiție curați, fără dopaj, au fost trișați și astfel deposedați de medaliile pe care le meritau. Funcționari de vârf ai Federației de Atletism au șantajat sportivi care se dopau și au cerut bani în schimbul tăcerii. Guverne și federații naționale au coordonat programe secrete de dopaj. După acest raport, Federația Internațională a recurs la metoda FIFA. A concediat, adică vechea conducere, cu mâna celor ce au participat la podlogării și a ales o nouă echipă în numele înnoirii și al corectitudinii. Problema e că Agenția Mondială Antidoping n-a terminat și e pe punctul de a publica partea a doua, finală, a raportului. Informații de presă spun că partea finală a raportului conține probe care arată limpede ce era de așteptat. Noua conducere nu e cu nimic diferită de vechea conducere pentru că a cunoscut și a îngăduit tot ce s-a întâmplat. E de prevăzut că noul președinte al Federației de Atletism, fostul mare atlet englez Sebastian Coe, nu va rezista și va trebui să demisioneze. Șansa ca Federația de Atletism să devină credibilă e totuși mai mare decât în cazul FIFA. Diferența e dată de Agenția Mondială Antidoping, un organism independent care a apărat legea și a demonstrat abuzurile federației. E exact ce lipsește fotbalului. FIFA și, în Europa, UEFA, au funcționat ca imperii așezate deasupra legii și răspunzătoare doar față de ele însele. E tot mai clar că fotbalul are nevoie de un organism independent care să păzească legea și să țină ochii deschiși când FIFA îi închide. Altfel, cupele mondiale regizate de voturi cumpărate vor continua după modelul care ne-a dat atâtea olimpiade care i-au premiat pe cei mai bine dopați. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ion Ciumeică este redactorul șef al Gazetei de Sud.
Ministerul Mediului a pregătit un proiect de hotărâre de guvern care prevede concesionarea zăcământului de apă minerală Cahul pentru o perioadă de 10 ani. Documentul a fost prezentat pre-dezbateri publice. Potrivit inițiativei, agentul economic care va concesiona rezervele de apă minerală naturală cu efect curativ din Cahul, evaluate în volum de 945 de metri cubi timp de 24 de ore, va fi obligat să facă investiții, să foreze și să utilizeze sonda arteziană să finalizeze construcția hidrotehnică în maximum 2 ani. Ion Haret, șeful secției Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție din raionul Ștefan Vodă, a declarat în cadrul ședinței Comisiei Teritoriale de Prevenire și Combatere a Traficului de Ființe Umane că sunt frecvente cazurile de abandon al locuințelor de către minore în vârste de 13-14 ani. Astfel au fost înregistrate 16 asemenea fapte, fetele fiind căutate de poliție și reîntoarse în familie. În cadrul Galei Sportului 2015 din raionul Cimișlia, printre alte nominații, au fost desemnați cea mai bună sportivă și cel mai bun sportiv al anului. De aceste titluri s-au învrednicit Valeria Capmare, câștigătoare a 6 concursuri internaționale la alergări pe distanțe lungi, la care a participat, ea devenind recent și membră a selecționatei Republicii Moldova, și Lilian Balan, discipol al școlii sportive din orașul Cimișlia, care a ocupat locul 2 la campionatul țării la lupta liberă. Detalii despre aceste și alte știri din zona de sud puteți citi în numărul 1 din acest an al publicației Gazeta de Sud.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la europaliberă.org și pe Facebook. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.